20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, uvaženi naši slušaoci, i neka vam je srećan Savindan. 20. je 7. januar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila Svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku večerašnje emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik Svetog Save svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom Savindana svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Savini u Herceg Novom. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana Centralna svetosavska akademija u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je u nedjelju 26. januara u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva, svečanom svetosavskom akademijom i trpezom bratske ljubavi, proslavljen je Savindan u Skadru. Praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, svečano je i molitveno proslavljen u Cetinskom manastiru svetom liturgijom koju je služilo sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske, a potom i svečanom svetosavskom akademijom koju su pripremila djeca polaznici škole vjeronauke sa Cetinja sa svojom vjeroučiteljicom Verom Vukić. Na početku akademije, sabrane na svetom bogosluženju, pozdravio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Povodom današnje slave Svetog Save u manastiru Ostrog služena je sveta božanstvena liturgija. Pred oko 50 vjernika, među kojima je bio i veći broj djece, prazničnu liturgiju služio je namjesnik ove svete obitelji, protosinđel Pavle, uz sasluženje jereja Vasilija Brborića iz Nikšića, kao i jerođakona Siluana iz manastira Grigorijat na Svetoj Gori i đakona Radmila Čizmovića. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik svetih mučenika Ermila i Stratonika, osveštao je kapelu posvećenu pokrovu Presvete Bogorodice na Vojnoj akademiji u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, vladika remezijanski gospodin Andrej, sa blagoslovom i u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, uveličao je 25. januara u subotu proslavu Svetog Save, krsne slave Beogradske opštine Vračar. Njegovo preosveštenstvo, vladika lipljanski gospodin Jovan, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u sasluženje sveštenstva, pojanje hora i vjernika. Njegovo preosveštenstvo, vladika bihaćko-petrovački gospodin Atanasije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenje gospodnjeg u Rasavcima kod Prijedora. U nedjelju pred Svetog Savu, crkvena opština Splitska je proslavila svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, uz sasluženje protonamjesnika Slavoljuba Kneževića, Dragana Mihajlovića i protođakona Dajana Trifunovića. Svetosavska akademija održana u Centru za kulturu Valjevo. Svetosavlje je ohristovljenje srpskog naroda. U prepunom Domu kulture u Trebinju održana je tradicionalna Svetosavska akademija koju organizuje grad Trebinje i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska. U nedjelju po prazniku Bogojavljenja, juče je njegovo preosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služio svetu arhijerejsku liturgiju u bolničkoj crkvi Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Kruševcu. Srpska ambasada u Moskvi proslavila Svetog Savu. Ovih dana Srbi po čitavom svijetu slave svog učitelja i prosvetitelja arhijepiskopa Savu. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg Istohka Jovan X. I njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, objavili su juče zajednički apel učesnicima međunarodne konferencije o Siriji Ženeva 2.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik Svetog Save svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. U besjedi je svjetejši patrijarh Irinej kazao da Sveti Sava nije bio samo prvi arhijepiskop, učitelj, graditelj i prosvetitelj, već i prvi koji je naš rod poveo putem svetim, blagoslovenim, putem koji vodi u život, i podsjetio da treba da se molimo Gospodu da sačuvamo Kosovo i Metohiju natopljeno krvlju i suzama našeg napaćenog naroda.
Neka je nas spasenje i na zdravlje, neka nas služba koji su na nas gospodu kineli braće i sestre. Neka je srećan i blagoslovim današnji dan posvećen svetom Savi, prvom arhijepiskopu i prosvetitelju roda srpskoga. Neka je svetna slava srpskome narodu i Svetoga Savu slavi i bar bi trebalo da slavi svaki srpski dom. Neka je svetna slava Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onoj svetoj crkvi Hristovoj koju je Sveti Sava organizovao, kojom nas je Gospodu približio i Gospoda nama približio crkvom spasitelja našega. Neka je svetna slava našim svima, našim školama, kako ovdje u otažbini, tako i onima u inostranstvu. Neka je svetna slava narodu srpskom, koji je u otažbini svojoj, kao i onima koji su daleko od svoje otažbine, ali verujemo da smo danas svi u duhu jedinog u crkvi Svetosavskoj, bez obzira da se nalazimo da li ovdje ili širom sveta, a ima nas širom današnjega sveta. Svima, njima i svima nama, neka je blagosloven današnji dan, braće i sestre. Veliki je današnji dan za naš narod, za našu crkvu, koji je posvećen Svetome Savi.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom Savindana svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Savini u Herceg Novom. Nakon svete arhijerejske liturgije, mitropolit Amfilohije je kod crkve Svetog Spasa na Toploj prisustvovao otkrivanju spomenika grofu Savi Vladislaviću, koji je podignut u saradnji sa ambasadom Ruske federacije u Crnoj Gori, a večeras u 19 sati u dvorani parku Herceg Novom počela je tradicionalna Svetosavska akademija. Kompletan zapis sa Svetosavske akademije koja je u toku Herceg Novom imaćete prilike da čujete sjutra u toku našeg informativnog programa. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana Centralna Svetosavska akademija u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Svečanost je održana u čast najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja i u spomen na 900. godišnjicu od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, 100. godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata i 100. godina od upokojenja Stevana Mokranjca. biskup je pozdravnim slovom blagoslovio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Prazničnu besjedu održao je akademik Dimitrije Stefanović. U umjetničkom dijelu programa nastupili su crkveni horovi, glumci i narodni guslari. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je u nedjelju 26. januara u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva, svečanom Svetosavskom akademijom i trpezom bratske ljubavi proslavljen je Savindan u Skadru. Opširni je teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radio Svetigore, koji je u delegaciji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog bio na ovoj proslavi.
Povodom ovog velikog praznika u našoj današnjoj emisiji emitovat ćemo i proslavu koju je u čast ovog velikog prosvetitelja i roda našeg upriličena u crkvi Presvete Trojice u Vraki kod Skadra u Albaniji, koju je juče na praznik svetih Ermila i Stratonika, mučenika beogradskih, u nedjelju 31. po duhovima i 1. po bogojavljenju, služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, u sasluženje protoiereja Stavrofora Radomira Nikčevića, direktora izdavačko-informativne ustanove Svetigora i paroha Hercegnovskog, i jerodjakona Siluana Popovića, sabrata Svetogorskog manastira Grigorijata sa Svete Gore. Na svetoj službi Božjoj poje hor Svetoga Save pri crkvi Svetog Arhangela Mihaila na Belavisti u Hercegnovom, kojim je dirigovala Slavica Sekulić. Na službi Božjoj su pojali i polaznici kursa srpskog jezika u Skadru i profesori cetinske bogoslovije. Da spomenemo da su liturgijskom sabranju prisustvovali i brojni vjernici koji su se juče sabrali oko crkve Presvete Trojice u Vraki kod Skadra, predvođeni svojim mitropolitom i sveštenicima i domaćinima, tako da je bilo vjernog naroda i iz Skadra i iz Vrake i iz drugih dijelova Albanije, te iz Crne Gore i Srbije. Samo da pomenemo neke, da su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora Republike Srbije, zatim ambasador Republike Srbije u Tirani gospodin Miroljub Zarica svojim saradnicima, onda uvaženi novinar Perica Đaković iz Herceg Novog, sabra cetinskog manastira otac Justin Mrenović koji je porijeklom iz Skadra, zatim profesori cetinske bogoslovije, delegacije cetinske bogoslovije, profesori Dušan Bigović, Apolon Miščenko, Blagoje Rajković, freskopisac Gavrilo Marković, urednik katihetskog programa Radija Svetigore, teolog Aleksandar Vujović, profesor srpskog jezika u Skadru, Svetozar Čiraković i mnogi drugi. Nakon pričešća i službe Božje, mitropolit Amfilohije osveštao je i prerezao slavski kolač u čast Svetoga Save, kome su se naročito obradovala dječica, koja su potom priredila i Svetosavsku akademiju. Prije njih, sabranom vjernom narodu, besjedio je mitropolit Amfilohije o javljanju Boga u svijetu i o širenju vjere kroz cijeli svijet, naglasivši da su ovi prostori danas blagoslovene zemlje Albanije, blagosloveni još od apostolskih vremena i od vremena prvih mučenika preko Svetoga Save i Svetoga Kozme Etolskog, kasnije i Svetoga Jovana Vladimira, Zetskoga kralja mučenika i drugih, tako da je besjedio i o veličini najveće srpskog sina Svetoga Save, blagosloviši sve sabrane koji su došli da se okupe upravo u ovoj svetinji i u zemlji Albanskoj.
Bog se javi, tako se pozdravljamo, draga braćo i sestre, na svim zemaljskim jezicima ovih dana svetih, kada proslavljamo Hristovo roždestvo, rođenje Sina Božjega, i kada proslavljamo krštenje njegovo u rijeci Jordanu od svetoga Jovana Krstitelja i preteče. Krštenje gdje se otkrila ta velika i sveta tajna kojoj je ovaj hram posvećen, tajna Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Sin Boži jedinorodni krštavao se u rijeci Jordanu. Duh Sveti je sišao na njega u vidu goluba i čuo se glas sa nebesa, ovo je sin moj voljeni, njega poslušajte. I tu se otkrila upravo ta velika, sveta i najsvetija tajna iz koje se rađaju sve tajne, tajne neba i zemlje, tajne roda ljudskoga, tajne ljudske istorije i svega onoga što se događa u istoriji, tajne svih zemaljskih naroda i onoga što će, što je bilo, što jeste i što će biti do kraja svijeta i vijeka. Dakle, zato se pozdravljamo tim divnim pozdravljom, Bog se javio, se javio Bog i otkrila se ta velika i sveta tajna ljudskog života. I Hristos se krstio u Jordanu i mi smo od njega se naučili na način na koji se on krstio u Jordanu da se i mi krštavamo. Zato se na bogojavljanje, bez obzira da li se slavi bogojavljanje po starom ili po novom kalendaru, na bogojavljanje se proslavlja Hristovo krštenje.
Po završenoj službi uslijedila je i Svetosavska akademija, koju su izveli polaznici srpskog jezika pri udruženju Morača Rozafa u Skadru, predvođeni profesorom Svetozarom Ćirakovićem i teologom Aleksandrom Vujovićem, a zatim je vladika Amfilohije dječici podijelio svetosavske poklon paketiće, a direktor izdavačke ustanove Svetigora, otac Radomir Nikčović, svim sabranim podijelio je i izdanja ove izdavačke ustanove. Svetosavska proslava nastavljena je u obližnoj kulturnoj sali, gdje je na početku savijerni narod koji je došao iz crkve pozdravio predsjednik udruženja Morača Rozafa, gospodin Pavle Brajović, a zatim je svetosavsku besjedu govorio poznati književnik i bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, gospodin Budimir Dubak. U svetosavskoj proslavi uzeli su još učešća i polaznici kursa srpskog jezika, koji su izveli malu predstavu o Svetom Savi pred ikonom Svetog Save, zatim grupa Classic Sound i ansambal Obilić iz Kadra, koji je obnovio svoj rad, da posjetimo, koji je postojao i prije 100 godina u ovom drevnom gradu, gdje se također slavila proslava Svetoga Save, ime ovog velikog ravnoapostolnog učitelja iz roda našeg. Tu su oni izveli nekoliko igara, splet narodnih igara i Moravac i Uzviško kolo, a po završenom programu uslijedilo je i svečano druženje, svečani koktel za sve prisutne. A voditelj programa bila je mlada Gordana Ajković, koja je asistent pri udruženju Morača Rozafa i pomaže profesoru Svetozaru Ćirakoviću oko predavanja srpskog jezika svim onim koji su željni da uče svoj maternji jezik. Po završenom programu svetosavske proslave uslijedio i svečani ručak, koji je bio priređen za sve prisutne, i na samom početku trpeze ljubavi u ime domaćina Srba i Crnogoraca iz Kadra, sve prisutne, a najviše njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, pozdravio je gospodin Simo Ajković, predsjednik pravoslavnog bratstva Sveti Jovan Vladimir iz Kadra, koji radi po blagoslovu mitropolita Amfilohija, evo već 23 godine, da podsjetimo da je prvi predsjednik bratstva bio pokojni Aleksej Miščenko, a naslijedio ga na ovoj funkciji sada gospodin Simo Ajković. On je zablagodario mitropolitu Amfilohiju i na ovom velikom blagoslovenom daru sabranja oko najvećeg našeg sina Svetoga Save, koji je našao vremena da upravo sa Skadranima, Srbima i Crnogorcima iz Kadra proslavi ovo sveto ime i svetog ugodnika. Potom su i sve prisutne pozdravili i sveštenik Albanske pravoslavne crkve, koji je bio prisutan na svečanom ručku, otac Aleksandar Petani i njegov sin, također sveštenik Nikola Petani, koji su zablagodarili mitropolitu Amfilohiju, koji okuplja sve vjerne i srpske i albanske pravoslavne crkve, i ne zaboravlja da smo svi jedni oko imena Hrista Gospoda našega, i da zajedničarivši oko svete čaše i svetog pričešća pokazujemo da je jedna vjera, jedan Hristos, jedno krštenje i da svi služimo slavi Božjoj i imenu njegovome. On je bio srećan što se sabrani Srbi i Crnogorci okupljaju oko svog velikog učitelja Svetoga Save, a posebno zablagodarivši vladici Amfilohiju koji ih je i okupljao oko ovog velikog praznika. Pored predstavnika Albanske pravoslavne crkve, još jednom sve prisutne pozdravio je književnik Budimir Dubak i gospodin Pavle Brajović, a tu se otpjevala i poneka naša stara pjesma koja se pjeva u Skadru i Albaniji, tako da su svi prisutni zajedno opet zapjevali na svečanom ručku, a na kraju ih je sve blagoslovio mitropolit Amfilohije, posjetivši ovom drevnom gradu, ovom velikom i blagoslovenom prazniku, da smo svi dužni da ne zaboravljamo svoje korijene, svoju istoriju, ukazavši na onu poznatu pjesmu Zidanje Skadra i na žrtvu Gojkovice, koja je žrtvovala sebe i svoj život, ugradivši se u zidine ovoga grada. On je poželio da se ovaj sabor nastavlja i da traje, ako Bog da, i da se proširuje i da svi oni koji dolaze u Skadar znaju da ovdje postoje korijeni, duboki korijeni našeg naroda i Srba i Crnogoraca i Albanaca i da Gospod da da se svi zajedno oko imena jedinog Boga sabiraju i proslavljaju jedni druge ljube.
Ove godine ovako, do godine bolje, a svake godine sve bolje i bolje ako Bog da. Moskovski patrijarh je dolazeći pokojni Aleksije na Cetinje izgovorio jednu riječ koja mi je ostala u sjećanju za hram cetinski. Kaže, evo nas u namoljenom hramu cetinskom, dakle hramu ispunjenom molitve. Sad se osjećam na tu riječ ovdje danas služeći službu Božju u ovom svetom hramu Svete Trojice u Brakiju, u Skadru i sjećajući se svega onoga što je Skadar bio kroz istoriju od apostolskih vremena, ne samo za Albaniju i blagosloveni albanski narod, nego i za druge narode, a među njima i za naš narod. Skadar je namoljeni grad. Skadar je grad koji je ugrađen u naše biće. Treba samo se sjetiti one pjesme Zidanje Skadra na Bojani. Vi mlađi treba i na pamet da je naučite. Zidanje Skadra na Bojani u vrijeme Uroša Mrnjavčevića i Gojka i Gojkovićke mlade ugrađene. Pazite vi, ugrađena je u zidine Skadra i hranila je na godinu dana i svojih grudi, hranila je svoga nejakoga sina.
Praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, svečano je i molitveno proslavljeno u Cetinskom manastiru svetom liturgijom koju je služilo sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a potom i svečanom Svetosavskom akademijom koju su pripremila djeca polaznici škole vjeronauke sa Cetinja sa svojom vjeroučiteljicom Verom Vukić. Na početku akademije, sabrane na svetom bogosluženju, pozdravio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Draga braće i sestre, danas slavimo Svetoga Savu, prvog arhijepiskopa srpskog, Svetoga Savu Nemanjića, koga osim nas na Cetinju slavi cijelo pravoslavlje. Od svih okijana i Ruske crkve, pa sve do na jug Afrike i Amerike, gdje god postoji pravoslavna crkva, danas se slavi ime Svetoga Save. Slavimo ga kao onoga koji je svoj život i sve što ima žrtvovao i posvetio višnjem nebeskom životu. Malo je ljudi u istoriji koji su tako odrekli se svega i ostavili sve da bi posvjedočili da postoji onaj život koga naše fizičke oči ne vide, onaj život u koga vjeruje. Čini smo sinoć na Akademiji Podgorici Svetoga Savu, osim pravoslavni, slavili su i slave i do danas pobožni muslimani ili katolici. Čuli smo lijepu priču sinoć kako su
muslimani iz okoline manastira Miloševa imali običaj da kad konja jašu i kad neđu pored Miloševskog manastira gdje su čuvane mošti Svetoga Save, da jašu s konja i pješke prođu pored Miloševskog manastira. A kad ih je jedan putopisac pitao, pa dobro, zašto vi to radite, vi ste muslimani? Oni su odgovorili zato što su nam naši stari tako ostavili da radimo. Jer je ono veliki svetitelj u onome manastiru. Čuli smo sinoć kako su ga slavili i dalmatinski rimokatolici, kako su o njemu ispjevali pjesmu. Sveti Sava je išao s kraja na kraj svijeta. Ne samo da bi se molio Bogu za svoj narod, nego se trudio, izgleda u tome trudu, i okončio zemaljski život da i bugarska crkva, kao što je i crkva u Srbiji, dobije svoju samostalnost. Zato su ga Bugari doživljavali kao svoga. Čuli smo sinoć da je prva Svetosavska akademija održana ne u Srbiji, ne u Crnoj Gori, nego u Rumuniji.
Potom su djeca polaznici škole vjeronauke izvela prigodan program posvećen Svetom Savi. Po završetku akademije iguman Cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić podijelio je svoj djeci svetosavske poklon paketiće. Proslava praznika Svetog Save potom je nastavljena u Cetinskoj bogosloviji. Slavski kolač povodom Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog školske slave, prerezao je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavropor Gojko Perović, nakon čega je uslijedio slavski ručak. Povodom današnjeg praznika i školske slave, kćerka pokojnog sveštenika Boška Radosinovića, gospođa Vera Mitrović, cetinskim bogoslovcima donijela je na poklon kolač patišpanj. Ovo je dan u godini kada se poje i kliče ljubav, kada se na licima vidi radost. Ovo je dan kada nebo miluje, a djeca šire osmijehe. Stihovi, pjesma i zvuci harmonike, svjetlost u jednom posebnom danu. Svi vjernici su uskliknuli: Sveti Savo, moli Boga za nas. Povodom današnje slave Svetog Save u manastiru Ostrog služena je sveta božanstvena liturgija. Pred oko 50 vjernika, među kojima je bio i veći broj djece, prazničnu liturgiju služio je namjesnik ove svete obitelji, protosinđel Pavle, uz sasluženje jereja Vasilija Brbolića iz Nikšića, kao i jerodjakona Siluana iz manastira Grigorijat na Svetoj Gori i đakona Radmila Čizmovića. Svi prisutni vjernici zajedno su otpjevali himnu Svetom Savi. Poslije svetog pričešća i nafore služeni su i kolač i žito. Osjećalo se jedinstvo i prisustvo Duha Svetog. O Svetom Savi i Svetoj Nini, prosvetiteljki Gruzijskoj, besjedio je nastojatelj Ostroške svetinje, protosinđel Pavle.
Srce razgorilo ljubavima Hristom, koji je ostavio carsko dostojanstvo i pošao na Svetu Goru sa siromašnim starcem Kaluđerim. Odbacio je silene sjajne kanine, navukao je crnu odjeću, bosonog je prohodio Svetom Gorom, zamonašio se i dobio ime Sava. Proveo svoj monaški podvig kao prost kaluđer, ničim se ne izdvajajući. Iako su se mnogi divili tom čudu Božijem, a carski sin, tada jedne od najmoćnijih država, ostavlja svetlo i u siromaštvu, u tamnoj keliji. Kao mi koji smo bili tamo na Svetoj Gori, njegove iskusnice, to je jedna kelija uska, da ne možete ruke da raširite. Sva je u kamenu, malo je duža, da mogu da se prave metanije. Tu je provodio svoj podvig carski sin bivši, jer se udostoji da postane sin Boži. Njegovim primjerom slijedi njegov otac, njegova majka, jer je njihova srca slomila ljubav prema sinu, ali ti ispunila blagodat Božja i povela putem spasenja. To je također još jedno veliko čudo, kojega sada znate, jedne velike moćne države, da se odrekao svoga prestola i postao monah, ali ne monah u nekom carskom manastiru, nego monah u jednom skromnom manastiru tadašnjem Vatopilu, koji se uzdigao blagodareći svetome Simeonu i svetome Savu. I kada je duhovno sazrio i uzrastao, primio je svešteni čin i čin arhimandrita i uzdigao našu crkvu u nivo, u rang arhijepiskopije. Svetoga Savu slavimo kao slavu našeg naroda, ali to ga ničim ne može ograničiti da bude molitvenik za sav svijet. Njegove freske imamo u Moskvi, u Kremlju, imamo ih na Svetoj Gori.
Radost je samo radost, ljubav preslikana u mudrosti onih najmlađih. Na današnji dan svi Srbi sjećaju se svog prvog i najvećeg svetitelja, svetitelja pred prestolom Božim koji se moli Bogu za nas i koji, iako je otišao od nas prije više od 700 godina, i dalje je među nama. U manastiru Ostrog posle svete liturgije djeca su pred crkvom čitala i recitovala duhovne stihove, čuli su se zvuci violine i harmonike, svi jednako lijepi i talentovani na dan svoje slave dobili su željno čekane poklone, a kako to već tradicija i nalaže, odmah su ih raspakovali. Čini se da bi u ovom danu mališani morali biti ponosni što su djece i što imaju pravo da i sami šire Božji glas. Danas je poseban mir, a smijeh je poseban. Poseban oblik radosti. Hristos je očigledno među nama, jeste i bit će. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik svetih mučenika Ermila i Stratonika, osveštao je kapelu posvećenu pokrovu Presvete Bogorodice na Vojnoj akademiji u Beogradu. Ovom prilikom njegova svetost je uručio arhijerejske gramate general majoru gospodinu Mladenu Voruni, načelniku Vojne akademije, potpukovniku Ranđelu Kitanoviću, načelniku građevinske službe, kadetskoj brigadi Vojne akademije i donatoru gospodinu Branetu Grumiću. Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je danas na Savindan svetu arhijerejsku liturgiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Blagodat Isus Hristos je se krstio zbog čega? Nije njemu bilo potrebno krštenje. Blagodat Hristos, on je bezgrešan, on je rog Boži, on je sin Boži. A zbog čega se on krstio? On se krstio da ne bi se mi stideli da primimo krštenje. On to čini nama kao uzor, kao primjer, da niko od nas na ovoj zemlji ne može da kaže meni krštenje ne treba, meni pokajanje ne treba. Zato je on rekao svetom Jovanu Krstitelji, ostavi sam, treba da ispunimo svaku pravdu. I Gospod Isus Hristos ne samo što se krstio, nego što je dopustio da pre njega da budu kršteni mase sveta od svetog Jovana Krstitelja. Veliko smirenje, a mogo i ovako da uradi, da ga samo krsti Jovan, a sve ostale da krštavaju njegovi učenici. A vidimo mi lepo u svetom evanđelju kako lepo kod Jovana kaže, a ne krsti Gospod, nego krštavaše njegovi učenici. Ime, mi smo te sluge koje krštavamo, ali onaj ko krsti, to je Gospod Isus Hristos. On je taj koji u suštini kod svakoga krštenja nas krsti Duhom Svetim. On nama daruje Duha Svetoga da bi mi mogli naš hrišćanski život posle svetog krštenja da razumemo kao jedno pokloničko putovanje kroz naš život. Šta je naš život drugo? Onaj koji je najbudi, koji to razume, nego jedan poklonički put kroz ovaj život koji je vadli i koji nije siguran ni u čemu. I to je Sveti Sava učio, to je put koji vodi kroz život i time Gospod nama u Svetom Savu pokazao jednog pravog učitelja.
U amfiteatru ove znamenite ustanove potom je održana tradicionalna svečana Svetosavska akademija. Besjedio je profesor Ilija Tomić, a goste su pozdravili i dekan profesor dr. Predrag Puzović i ministar prosvete profesor dr. Tomislav Jovanović. Pred gostima, među kojima su bili princ prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, diplomate i predstavnici drugih konfesija, nastupili su slavni umjetnici Jovan Lunđija, Tanasije Uzunović i Ljubivoje Tadić. Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej sa blagoslovom i u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja uveličao je 25. januara u subotu proslavu Svetog Save, krsne slave Beogradske opštine Vračar. U obredu sjećanja slavskog kolača zasluživali su paroh protojerej Stavrofor Miodrag Popović i čtec Nemanja Branković, a pojalo je pjevačko društvo Mokranjac pri hramu Svetog Save. Goste je toplo pozdravio domaćin slave gospodin Ivan Rušković, član vijeća glavnog odbora Vračar. Treba da služimo bližnjemu svom onako kako nas je tome Sveti Sava naučio, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej u svojoj propovjedi.
U ovim lehovitim danima mjeseca januara, kada imamo tolikih lehovitih praznika za duše naše, počevši od Božića, Svetoga Stefana, Srpske nove godine, Bogojavljenja i Svetoga Jovana, evo nas i na današnji dan okupljenim oko najvećeg srpskog spomena, koje je lekovit za svaku srpsku dušu, gde god se nalazi, na kom poslu se žrtvovao i imao neprespavane noći. Onaj ko dobro želi svome narodu, on neminovno mora da se zaustavi kod lika Svetoga Save i kod njegove žrtve i kod njegovih putovanja i kod njegove diplomatije i kod njegove veštine da uspostavlja kontakte međusobne i da napravi mostove. Verujem da nije slučajno što ova centralna opština u Beogradu slavi Svetoga Savu, zato što su se službenici i rukovodstvo rešili jednoga, da politički i privredni i društveni život povezuju sa najlepšim osnovama koje naš narod mora da daje. A to je da naš narod ima osjećaj da političke opštine deluju smiravajuće na narod. Sigurno da je teško svima udovoljiti, ali ideal mora za sve nas biti da služimo u svemu bližnjemu i narodu svome onako kako je to Sveti Sava nas naučio. A ono što deluje smiravajući, to je kad oni koji su na čelu, koji su na rukovodnim mestima, kad iz njih zrači dobrota i ideja o služenju bližnjima i pre svega o postignuću ideala koje su oni stavili pred narod u onom trenutku kad su išli na izbore i kad su išli na svoje pozicije koje narod njima poverio.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u sasluženje sveštenstva, pojanje hora i vjernika. Preosvećeni vladika Jovan Ćulibrk je besjedio o evanđelju koje govori više od ostalih kakva je veza o vremenu prije Hrista i vremenu po Hristu. Ovo vrijeme, svoj vrhunac, hod i sveto i svešteno mjesto ima u trenutku kada onaj koji je nagovještavan od praiskona dolazi među nas da promijeni sudbinu ljudskoga roda, ostavi za sobom crkvu Božiju i kroz nju bude prisutan kroz sve dane do kraja vijeka.
Danas, braćo sveštenici i draga braćo i sestre, čusmo evanđelje koje govori više od ostalih o tome kakva je veza između vremena pre Hrista i vremena po Hristu. Vremena koje je svoj vrhunac i svoj plod i svoje sveto i svešteno mesto ima u trenutku kada je onaj koga su proroci naveštavali od praiskona dolazi među nas ljude da bi ispunio ono što je nagoveštavano, promijenio zauvek sudbinu ljudskog roda i ostavio za sobom crkvu Božiju i kroz nju bio prisutan u sve dane, kako sam kaže u apostolu po Mateju, u sve dane do svršetka veka. Kaže se, biva se to u vreme kada Isus čuo da je Jovan predan. Što znači, Jovan koji je, kako znamo iz Evanđelja, bio 6 mjeseci stariji od Hrista, kao što i njegovo rođenje slavimo 6 mjeseci pre rođenja Hristovog u crkvi, on je i svoju misiju počeo da vrši 6 mjeseci pre Hrista, a nije mogao vršiti ranije, zato što u to doba punoletstvo ljudsko, kada je čovjek mogao da vrši neko poslanje i zadatak, javnu funkciju, ili da ima uopšte autoritet u starozavetnoj crkvi da govori, bilo je 30 godina. I svešteni kanoni nekad su nalagali da se sveštenici rukopolažu tek sa 30. godinom života. Tako je Jovan Krstitelj sa svojih 30 godina izašao iz pustinje gornje, kako se naziva danas, Judeje, šum, po šumskog kraja, šumovitog, gdje je obitavao.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenje gospodnjeg u Rasavcima kod Prijedora. Bila je ovo prva sveta liturgija episkopa Atanasija u novopodignutom hramu. Vladike su sasluživali starješina hrama, protojerej Stavropor Petar Milovac, jerej Neven Marinković i đakon Nikola Perković. Ovaj dan, iako prohladan, nije spriječio mnoge vjerne da uzmu aktivno učešće u svetoj liturgiji. Nakon svete liturgije i pričešća, vladika Atanasije pozdravio je prisutne, istakavši u svojoj besjedi radost što vidi veliki broj vjernika i dječice koja su učestvovala u ovom bogosluženju kao prostoru i ambijentu susreta sa Bogom. Isto tako, vladika Atanasije je pozvao vjernike da još revnosnije stoje na putu žive vjere u Boga i da za primjer svjedočenja vjere u Boga imaju lik svetog oca Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Na kraju liturgije starješina hrama i paroh rasavački protojerej Stavropor Petar Milovac zahvalio se vladike Atanasiju na lijepim riječima podrške i poželio dobro zdravlje i da nas pohodi u molitvenom jedinstvu još mnogo godina. U nedjelju pred Svetog Savu crkvena opština Splitska je proslavila svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije uz sasluženje protonamjesnika Slavoljuba Kneževića, Dragana Mihajlovića i protođakona Dajana Trifunovića. Kapela na obrovu bila je premala da bi primila vjerni narod koji se ove godine u velikom broju sabrao na svetu službu Božju. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika Fotije pozdravio je u svojoj besjedi sav sabrani narod čestitajući slavu, istakao je važnost, potrebu, a i smjelost ispovijedanja naše pravoslavne vjere, pozivajući vjerni narod da se ne stidi svojega imena i svoje vjere, jer narod bez imena i vjere je narod bez identiteta. Hram Svetog Save već 80 godina čeka dozvolu i pravo na svoje zakrovljenje, što je nezamislivo da se u jednoj hrišćanskoj zemlji stvaraju toliki problemi za zidanje jedne bogomolje. Pravoslavni Srbi u Splitu hram zidaju na svojoj zemlji i o svome trošku i na to čekaju tolike godine. Naročito je nezamislivo da se ne može dobiti dozvola za dovršenje, dakle dovršenje, a ne novo građenje, zato što je ovaj hram, hram mučenik i najbolji pokazatelj atmosfere koja vlada na ovim prostorima, rekao je preosvećeni vladika Fotije i izrazio nadu u bolje odnose sa gradskim vlastima, naročito dolaskom novog gradonačelnika Splita, gospodina Ive Baldasarasa, kojim je crkvena opština ostvarila dobru komunikaciju i već započela pripreme za nastavak realizacije projekta dovršenja hrama Svetog Save. Posle besjede preosvećenog vladike Fotija upriličen je skroman svetosavski program u kome su djeca recitovala pjesmice o Svetom Savi. Na kraju je u prostorijama crkvene opštine pripremljena i trpeza ljubavi. Svetosavska akademija održana u Centru za kulturu Valjevo. Svetosavlje je ohristovljenje srpskoga naroda. Princ i monah, arhijepiskop i državnik, zakonodavac i pisac, tvorac našeg duhovnog identiteta iz koga svaki drugi identitet proističe. Svetitelj i prosvetitelj jer nas na svetost i dobro i danas poziva. Sveti Sava već 8 vijekova neodvojivi je dio našega bića. Ali nikako ne smije biti istorijski lik kojeg ćemo čuvati od prolaznosti. On je naš savremenik, naš orijentir i oslonac, dio je briljantnog kazivanja o Svetom Savi, njegovog preosveštenstva vladike Jegarskog gospodina Porfirija na tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji koja je održana u Valjevskom centru za kulturu. Sveti Sava bio je bogočežnjiva duša od mladalačkog doba i bjekstva na Svetu Goru do upokojenja u Bugarskoj. On je prije svega hrišćanin, običan čovjek gladan vječnog života, otisnut u potrazi za vječnim smislom. Ne pristaje na kompromis da je perspektiva čovjekovog postojanja prolaznost i smrt. Njegov odlazak na Svetu Goru ne znači i bjekstvo od odgovornosti za ovaj svijet, naprotiv. Sveti Sava se samo privremeno udaljava da bi se vratio preobražen kroz podvige ljubavi, posta i molitve i blagodaću Svetoga Duha prosvećen. Težio je da svoj narod učini učenicima Božim. On se odriče toga da bude uzor i uči da je Hristos uzor. Zato je nezamislivo njegovo postojanje bez ličnosti bogočovjeka i crkve, poručio je vladika Porfirije. Kao potomci Svetog Save trebalo bi da imamo na umu da se od svoje crkve nikad ne udaljavamo. Pamtimo period odvojenosti srpskog naroda od crkve i svetosavskog nasljeđa. Bili smo raslabljeni i podesni za svakakve manipulacije. Nalik Mojsejevim zakonima sa Svete Gore Sinajske, Sveti Sava donosi zakonopravilo sa Svete Gore Atonske. Njegovo pravo utemeljeno je na hrišćanskoj vjeri, koja uvažava dostojanstvo svakog čovjeka. Narod koji ima Svetog Savu i Njegoša ne može se izgubiti, jer Gospod nam je darovao te divne putevoditelje da nam kao luče kroz vijekove svijetle svojom ljubavlju i stvaralaštvom u slavu Hrista Gospoda, poruka je muzičko-scenskog prikaza. Neka ti krst bude čuvar kojeg su izveli članovi dramskog studija Valjevske gimnazije prema scenariju profesorke Anđelke Vidaković-Cvrkotić. Kompoziciju Dajane Petrović da Save nije, svoj pečat akademiji dao je dječji crkveni hor Hadži Ruvim. Tropari himnu Svetom Savi izveli su mješoviti crkveni hor Hadži Ruvim i hor Abrašević. U prepunom Domu kulture u Trebinju održana je tradicionalna Svetosavska akademija koju organizuje grad Trebinje i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska. U okviru programa akademije Gradska uprava Trebinje podijelila je povelje grada uvaženim trebinjskim ljekarima i to primariusu doktoru Mariji Cetanović-Bošnjak, dugogodišnjem hirurgu Trebinjske bolnice te profesoru doktoru Mijatu Prcoviću, dugogodišnjem načelniku kardiologije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. O Svetom Savi besjedio je jeromonah manastira Tvrdoš, otac Dimitrije. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovali su hor Tribunija, učenici svih trebinskih osnovnih škola, učenici centra srednjih škola i gimnazije Jovan Dučić, ženska pjevačka grupa Nagorkinje, učenici i profesori muzičke škole Trebinje, kamerni hor Hercegovačke Gračanice. U nedjelju po prazniku Bogojavljenja, juče je njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio svetu arhijerejsku liturgiju u bolničkoj crkvi Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Kruševcu. Na liturgiji su vladike sasluživali sveštenici, protojerej Stavrofor, Dragi Veškovac, jerej Željko Marković, starješina crkve, protojerej Stavrofor, Ljubivoje Radović i protojerej Igor Šljivić, paroh Dvoranski, koji je izgovorio besjedu nedelju po pročitanom evanđelju. Na liturgiji je vladika rukopoložio klirika Stefana Popovića iz Kruševca u đakonski čin.
Da blagodarimo Gospodu na svim darovima njegovim, pogotovo na daru sveštenstva, đakonstva. Blagodati službi crkvenih. Naša parhija Kruševačka sada je jača, molitveno jača, izdržljivija za dolazak još jednog đakona, sluge Božjega, koji ima svesti, nadamo se, da svima treba da bude sluga. Naravno da ne misli na to da bude prvi u carstvu Božjem, ne misli najpre to, nego da misli kako svima treba da bude sluga. Da služi vatreno, da služi revnosno, da služi na pohvalu, e da bi izbegao prekor i sud reči evanđelske, da svako ko je mlak biva izbljuvan iz ruku, iz usta Božih. Dakle, opet podsjećanje da ne smemo biti hladni, ne smemo biti mlaki, moramo biti kao ognjeni duhovi, jer je promisao Svete Trojice bio taj da rod čovečanski uđe u činove besplotnih sila nebeskih i da popuni tako one redove koji su ostali upražnjeni ispadanjem zbog gordosti nebeskih sila i svih devet činova. Dakle, Gospod nas hoće angelolike, hoće nas sebi dostojne i to treba imati uvijek na umu, prema tome se ravnati i naravno tako se podvizavati.
Po odsluženoj liturgiji vladika David je posjetio direktorku bolnice, doktoru Slobodanku Jotić, i bio njen gost. Trpezom ljubavi u crkvi Lazarica završena je ova praznična svečanost. U prepunoj sali Kruševačkog pozorišta u subotu 25. januara održana je svečana Svetosavska akademija u čast prvog srpskog arhijepiskopa Save, učitelja i prosvetitelja roda našega. Eparhija Kruševačka uz podršku Kulturnog centra Kruševac i Kruševačkog pozorišta pripremila je bogat kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali horovi Crkve Lazarice, etnogrupe Živa voda i Božili careva grada, glumci Kruševačkog pozorišta i kulturno-umjetničko društvo Lazarica. Svetosavsku besjedu po blagoslovu vladike Davida izgovorio je sveštenik Nenad Dragičević, paroh Kruševački. U prisustvu gradonačelnika gospodina Bratislava Gašića i uvaženih gosti u ovogodišnju povelju Svetog Save, koja se dodjeljuje odlukom posebne komisije za istaknuti rad u kontinuitetu na polju vjere, kulture i vaspitanja, vladika Kruševački gospodin David uručio je gospođi Ljiljani Pantelić, novinaru Radio Televizije Kruševac.
Danas aktuelno.
Srpska ambasada u Moskvi proslavila Svetog Savu. Ovih dana Srbi po čitavom svijetu slave svog učitelja i prosvetitelja arhijepiskopa Savu. Izuzetak ovoga nije bila ni ambasada Srbije u Moskvi. U subotu 25. januara u zgradi ambasade održana je tradicionalna Svetosavska akademija. Praznično veče je okupilo predstavnike diplomatskog korpusa, crkve i srpske dijaspore svih uzrasta. Uvodnim slovom na početku večeri okupljenima se obratio opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Rusiji Slavenko Terzić i predstavnik Srpskog patrijarha pri Moskovskoj patrijaršiji, njegovo preosveštenstvo, vladika Moravički gospodin Antonije. Oni su naglasili posebnu ulogu života i dijela Svetog Save za srpsku istoriju, kulturu, crkvu i državu. U programu su nastupali horovi i narodni ansambli. Sa posebnom ljubavlju bila su primljena srpska djeca koja su pripremila koncert i čitala stihove posvećene Svetom Savi kao i izvođači narodnih pjesama i igara. Nakon zvaničnog dijela gosti su nastavili druženje u opuštenoj atmosferi. Njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg Istohka Jovan X i njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril objavili su juče zajednički apel učesnicima međunarodne konferencije o Siriji Ženeva 2. Mi, predstojatelji bratskih pravoslavnih crkava Antiohijske i Ruske, susreli smo se u Moskvi da bi iznova posvjedočili ljubav u Hristu, ljubav koju naše crkve vjekovima čuvaju neokrnjenu i koja je upućena svim ljudima bez obzira na nacionalnost, vjeru ili političke stavove. Danas se molimo za mnogostradalni narod Sirije koji prolazi kroz dosad neviđena iskušenja. Zemlja u kojoj su muslimani i hrišćani vjekovima živjeli zajedno ispunjena je suzama onih koji oplakuju smrt svojih bližnjih, koji podnose tegobe izgnanstva iz rodnih mjesta. Bijeda koja je zadesila nekada miran kraj ne štedi ni stare, ni djecu, ni muslimane, ni hrišćane. Nema srca koje može ostati ravnodušno pred strašnom tragedijom Sirije. Švajcarska je ovih dana domaćin međunarodne konferencije koja je za pregovarački sto okupila predstavnike suprotstavljenih strana kao i predstavnike svjetske zajednice. Upućujemo naš vatreni poziv učesnicima pregovora, moleći ih da ulože sve napore za okončanje krvoprolića i povratak mira na blagoslovenu sirijsku zemlju. Pozivamo učesnike međunarodne konferencije o Siriji, Ženeva 2, da se suprotstave svim projavama ekstremizma kako bi se stalo na put netrpeljivosti i politici ultimatuma. Samo bratski i slobodan dijalog unutar sirijskog društva može otvoriti put mirnom rješenju. Ponavljamo naš poziv za hitno oslobađanje hrišćana zarobljenih u vojnom sukobu. Mitropoliti iz Alepa, Pavle i Johana Ibrahim nalaze se već mjesecima u zarobljeništvu. Više od mjesec dana monahinje iz manastira Svete Tekle u drevnoj Maluli su taoci. Pozivamo sve strane da pokažu humanost i milosrđe kao dokaz svoje volje da idu putem ustanovljenja mira i napretka u Siriji. Obim katastrofe primorava nas, predstojatelja dvije pravoslavne crkve, da se obratimo svim ljudima dobre volje sa molbom da pomognu onima koji stradaju po izbjegličkim logorima, koji su suočeni sa siromaštvom nakon gubitka domova i sredstava za život. Neophodno je okončati uništavanje neprocjenjivih spomenika kulture i religije kojima je Sirija tako bogata. Njihovo uništenje predstavlja zločin prema budućim naraštajima. Vjerujemo da će svemilostivi gospod nisposlati milost svom narodu u Siriji, ukrijepiti i blagosloviti one koji teže miru i napretku na ovoj drevnoj i svetoj zemlji. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.